Radio Cultura.
Olen.
Puntueus.
Izena du Babasoa, euskal mitologiari buruzko Euskal Herriko parke tematikorik haundiena da. Bertan, Landetxo Goikoa dago, Bizkaiko baserririk zaharrena eta Euskal Herriko zaharrenetarikoa. 1510 eraiki zuten eta ziurrenik Euskal Herriko mendebaldean balio arkitektoniko haundiena duen baserria da. Azken urte hauetan, euskal mitologiaren pertsonai ezagunenen ingurune naturel paregabea izaiteaz gain, Olentzero eta Mari Domingiren etxea ere bada. Edu Barinaga, izena du Babasoa ekimeneko arduradunak, baserri magikoaren nondik norakoak azaltzeaz gain, bizitariek zer aurkituko duten salatzen dauku.
Mitologian hor ez dago kontrakorik, osea, hemen datoz erdaldunak, etorkinak, bertokoak, aitonak, amonak, zaharrak, gazteak, eskerrekoak, eskumakoak, ba horrek adierazten digu, oraindik ere herri bezala badauzkagula kokagun batzuk nun bizirik sentiarazten digutenak.
Hala! Kaixo!
Kaixo, Edu Barinaga naz eta harrapatzen nauzue Olentzeroren baserrian, Olentzeroren parkean izena du Babasoan. Eta bueno, hau sortu genuenetik 15 urte pasatu dira ia da eta hemen jarraitzen dugu jendezka, jendez beterik. Jaiotzez bilbotarra naz, baina 44 urte daramatzate Durangon bizitzen, beraz durangarra ere sentitzen naz. Eta idea hau suertatu zan duela 15 urte, ni nire enpresa neuken beste bazkide batekin, Baleuko, eta garai hartan dedikatzen ginen, eta jarraitzen dute dedikatzen, animazioko filmak egitera. Eta bueno, ba, momentu hartan Olentzeroren inguruan 3 filme ekoiztuta genituen, eta deitu ziguten Mungiatik, antxineko baserri bat zutela, Bizkaiko zaharrenetarikoa eta Euskal Herrikoa baita Ezkiokoarekin, eta beraiek zebiltzatela zer egin jakin gabe eta zeo zer egin nahian. Ze eureke hasi ziren brainstorming moduko bat egiten kultura munduko elkarte erakundekin, eta guri ere deitu ziguten. Eta bueno, ba, gehiegi pentsatu gabe, esan genuen ba, Bizkaiko eta Euskal Herriko baserririk zaharrenetarikoa Olentzeroren egoitza esan daiteke, Olentzeroren etxea. Eta bizitza horrela da eta horrela sortu zen.
Torri gure etxera.
Eseri
da zai. Hala, betu bine, betu.
Hemen zegoen parke bat, Uriguen parkea, guztira iaia 12-14 mila metro karratu duena. Eta proposamena zan ez bakarri baserriari kokatu Olentzeroren egoitza, baizik sortu parke mitologiko bat. Eta parke Uriguen jatorriz herriarentzako, bueno, ba, hasialdirako sana, erdibitu zuten eta erdia baserriari egokitu zioten, eta ordun izena du Babasoa, jada baso txiki bat, baina basoa. Eta bueno, baso txiki bat izateaz gain, aberri txiki ere bada.
Zer modu zaudete?
Sortu zatxoa!
Onda!
Gehiago datoz,
bai, gehiago datoz!
Torri, torri!
Urbildu!
Hemen bakarri zegoen baserri bat, hori bai, ikusgarria, eta lur sail bat. Eta hasiera batean, guk horretaz aditua ginenez, bain bat eta hainbat pantaila jarri genituen inguruan, 3 dimentsioetan, hori izan zen hasierako planteamendua. Eta nondik sortu ziren ideiak? Bueno, ba, gu telebista eta zinemara dedikatzen zen koiztetxe bat ginen, eta bertoko lantaldea, bueno, ba, bueltak ematen, ba, hau sortu zen. Eta, karo, guk hasiera batetan, ez genuen gure burua ikusten horretan, gu sortzailea ginen, zinema, telebista, eta guk prest geunden eskaintzeko zer egin ziteken eduki aldetik. baina udalak esan jo, jake zueke ideia izan duzue, egingo duzue proiektua, eta sartu ginen ingenieritza, arkitektura, olako proiektu, bueno, erraldoia ez, baina bueno, ba, nahiko potoloa, eta horreri egokitu genizkion ba, gure ideiak mitologiaren inguruan.
Zulaztana!
Eixo, ba, eta maio nigin. Ba, ezagutzen dituzu ala. Ba, bai.
Zuk ez badituzu pantailetako edukiak aldatzen, ba, futuroskope pasatu zen bezala, ba, karo, sarkiturik gelditzen da, ze beti Olentzero pertsonaje berdina ikusten, Mari Domingi berdina, hemen simuladore bat egon zen irudimensioetan, hor, betaurrekoekin, eta ikusten baldin baduzu beti filme berdina, ba, umeak, esaten dute, egon itzen joazan urtean eta gauza berau ikusi nuen. Orduan, hori esan krisi estruktural moduko bat, eta esan genuen horrela ezin dugu jarraitu, ze horrek eskatzen du irurtero sekulako inbertsioa egitea diruaren aldetik.
Eta nondik zatoztetu?
Kaixo, xeri, lasai!
Lasartetik!
Amamaren etxetik ez?
Amamaren etxetik!
Oso, oso!
Hori, amamarena, roketoz betetako etxea.
Orduan erabagi genuen sortzea gune ezberdinak parkearen barruan, mitologiako pertsonaje batzuk aukeratu beraiei egokitu gune hori, eta aktoreak, antzesleak jartzea pertsonaje horrekin. Eta ordutik ona, bizita gidatuak egiten dira, urtero aldatzen da bizitaren edukia, pertsonaje bakoitzak bere aktorea dauka, dramatizazio pitin batekin, eta sekulako arrakasta da. Osea, hemendik urtero, 30, 35.000 lagun pasatzen dira, eta gero, urtero asmatu egin behar da, ze historia, esan arazo bat dauka Olentzerok, eta denon artean konpondu egin behar dugu arazo hori, ez? Eta bueno, horrela dara matzago ja 15 urte.
Ezagutu duzue basoa, gure basoa? Bai, eta? Nor zebilen gaur basoan? Sorginarekin.
Nor gehiago ikusi duzue?
Gure lagun mina.
La mia.
Kursoan zehar ikastetxeak datoz eta horrek datoz mitologia propio lantzera. Ikastetxean landu duteia, gentilak, sorgina, basajaun, eta bueno, datoz horreri eduki bezala, ze kurrikulunean dago gai bat mitologia dena, eta horrek datoz horretara. Eta gero ja, azarot eta benduan, ja familiak datoz, eta danak datoz Olentzero eta Mari Domingi ikustera, euren eskutitzarekin, txupetekin, biberoiakin, hori da Gabonetako bizita.
Esan digute, lamiaren putzura erori dela norbait. Zuen taldekoa zen? Zue zintzoa zaret, ez da etzaetain bihurriak.
Hainbat pertsonaje daude gure mitologian. Baina, bueno, pentsa egin behar da, ona datozen umeak 7 urtera arte direla. Orduan, txikitsuak dira eta alde batera utzi genuen gaueko espiritu maltzurrak, ba, beti de apur bat beldugarriagoak, eta orduan gure ibilbidearen zehar dauzkaguna da ontza bat, hori greziar mitologiatik datorrena jakintxua dena, gero daukagu sorgin bat, baina sorgina sendabelarrekin lan egiten duena, edabeak eta pomadak eta unguentuak, gero dauzkagu lamiak, basajaun, anbotoko mari, erentzugea, gentilak, tartalo, eta ja, Mari Domingi eta Olentzero. Eta gero, bueno, Olentzero GPS lagun bat daukanez, asto bat, napo, eta asto bat ere daukago. Eta, bueno, alan edo lan moldatzen gara eduki batekin pertsonaje guzti hauei euren protagonismoa ematea.
A ber, galdetu jezu zer egin dute laberintoan.
Abai, laberintoan hori ikusi duzue?
Basajaun
eta galdu zarete?
Ez da inor galdu al laberintoan?
Seguro!
Herri bat irauteko, gizarte bat irauteko, behar du relato bat, narratiba bat behar du. Gure kasuan, mitologia aproposa da esparru batean narratiba hori sortzeko. Narratiba hori leyenda bihurtzeko, miragarri izen behar da. Eta gara, Olentzerok eta, bueno, bere inguruan dauen pertsonajeak alkartzen ditu horre bi gauza, ezta? Relato bat, ze pertsonaje bada, ikaskina dena, mendian dabilena, magia ikutua duena, eta gero dauka mirari hori, ezta? Azken finean, magia egiteko gai dala, eta magia da ume guztiak urte osoan ikustea, jakitzea zer egiten duten, eta gero 24an, ba, opari bat eramatea, ezta? zutabe bi hoiek izanik, da mitologia asko pertsonajerik handiena eta ezagunena.
Aitatxo, amatxo, umere bat falta da?
Ez da galdu aitatxorik eta amatxorik ere. Bueno, laberintoan galtzen ez dena, esan nahi du nahiko zintzoa dela.
Gu aurten, alegin dugara Mari Domingi ere parean jartzea, uste dugulako gizartea ja eskatzen dauelako, eta guk hau ere asmakizun bada, Olentzero ikaskina baldin bada, basoan baldin badago lanean, Mari Domingi bera da urtaroak eta baserriaren inguruan landatzen dana, lurrak eskaintzen duen fruitua, bueno, gero janak eta, bera horretaz da aditua, ilargiarekin ere, noiz ustatu, noiz landatu, eta bueno, profil bi hoiekin uste dugu azkenean lotzen dugula mitologia egunerokotasunean lotuta, ez da? Eta bueno, aurten da lehenengo segiten duguna, eta oso pozik gaude, ze badatuz ja familia batzuk euren euskotitzarekin Mari Domingiri emateko, ez da? Bueno, gu horretan pozik eta gizarteari egokitu egin behar dugu gure mezua.
Eta nor gehiago ikusi duzue? Laberintoaren ostean nor egon da itxoiten?
Marite jatuko, inor botadioa ginen bat, edortzen bat, marite jatuko ni, inorkez. Vale.
Aurtengoa da eguzki lorearen bidea. Zergatik eguzki lorea? Bueno, babestuta dagoen landare bat dalako, eta badaukalako bere historia, ez da? Hor kontatzen da guk egiten dugun galdera eta erantzuna ez dekona, ez da? Zertarako gaude hemen, nundik gatozen eta nora goazen. Bueno, eguzki lorea ikusi genuen aproposa, eta orduan kontatzen dugu gizakiak eta malurraren arteko harremana zein dan, gizakiak sortu zenean, hau dana iluna zan, eta gaubeko espiritu maltzurrak hiji eta aja zebiltzaten kaleri kale, edo bideri bide. Orduan gizakiek joten dute amalurraren gana esanez, ezin dutela horrela bizi, argia behar dutela, eta amalurrak eskaintzen dotzie iargia. Iargia argi bat ematen du, baina gaubekoak ere horretara ohitu egiten dira, eta gizakie berriro amalurraren gana amalurra. Ez da nahiko, lasai, eguzkia eskainiko dizuet. Eta eguzkiarekin oso posi joan ziren, ez bakarrik argia, indarra ere lurraren txako, eta hasi ziren konturatzen, ustak eta askoz ugariagoak zirela, eta oso posik. Baina gaubekoak ere horretara ohitu egin ziren. Eta duen amalurrak esatzen. Emango dizuet, azkenengo soluzioa, azkenengo erramienta oberena, eta eguzki lorea eskainotzen. Amalurrak esautzen, zuek zuen etxetako atezarreretan jarri, eta ikusiko duzuen nola balio dute gauekoak usatzeko. Eta egia da.
Eta...
Koba, zuloan norra gonda?
Norra gonda.
Anbotoko Mari.
Anbotoko Mari.
Eta hori norekin egon zarete itxoiten?
Galtzagorriak.
Galtzagorriak oso langilea dira, asko laguntzen digute, baina biurriak ere badira.
Jenteak hori ez daki normalean, zer da eguzkilorearen boterea, begira. Gaubekoak oso kuskuseroa direnez, ailegatzen direnean gure etxetara eta eguzkilorek bat ikusten dutenean, hasten dira zenbatzen eguzkilorearen arrantza txikitsu horiek, eta hainbeste direnez, egun sentia agertzen da eta berriro eskutatu egin behar dira. Eta hori horrekin batera ere kontatzen dugu ze erabilpena du eguzkilorean gure tradizioan, edabeak eta pomadak egiteko, hartzaiek izan ziren aintzindariak erabiltzen gasna eta mamia egiteko esnearekin, eta gero Basajaunek lotzen duena eguzki lorearen naturarekin, eta babestuta dagoela, udazkenean sortzen dala, eta hor egiten dugu joku bat ilargiarekin, eta Anbotoko Marik kontatzen duena bera oso kontutan hartzen dagoela eguzki lorearen kolorea, siketa baldin badago, urjauziak eta ura ekartzeko, eta aldiz oso umel baldin badago, bera eguzkiarekin hitz egiten duela, eta siketa garai bat dagoela.
Bai. Ezkerak ez dituzun galletak ekarri, ze bagizu guri laguntzera etortzen dira gauetan, galtzagorriak, baina gu konturatzerako sukaldeko galleta guztia jaten dizkigute.
Bai.
Gero ume bakoitzari oparitzen diogu eguzki lore bat, egurrez eginekoa, beraien bizitza babestuta ze. Badago beti ume txikiengan, eta gu ere umeak izan gara, gaua dauko ikutu beldurgarri hori, eta ametxen gaiztoak, eta guzti hori, eta gu horretan alegintzen gara mezu positibo bat ematen, eta horregatik Eguzkilorea esanez, zuek lasai, Olentzerok eta Eguzkilorea batera datoz, eta amets gaiztoak baldin badaukazute, egin bihar duzunana, lasaitu, aztertu zein dan amets gaizto hori, eta gero, esan Olentzero eta Eguzkilore, zuekin ziur sentitzen naz, eta ikusiko zen hori laukartuko zareten berriro.
Eta zuek badak zuen hon bizi garen udazkenean, udaberrian eta udan? Hemen neguan egoten gara, baina bestela non egoten gara.
Gurasoek dira arazo, ez umeak. Osea, hemen ikusten dira familia datozenean, umeak liruratuta daude lauren pertsonajeak ikusten eta euren magia, eta atzekaldetik guraso datoz mobilari begira, ezta? Baina, bueno, guk duela bi urte inkesta bat egin genuen biztanleen artean, ba, 2000 bat inkesta, galdetuz, aber beraiek ikusten zuten beharrezkoa Olentzero eta mitologia eguneratzea teknologiaren aldetik, edo dauen bezela ustea. Eta ez harritzeko, baina, bueno, baina harritu gintun ikustia 185 esaten zuela mesedez izteko dagoen moduen eta nahiko teknologia dauzela kalean hemen ere sartzeko hori. Eta nik horretaz pentsakera badaukat, ezta? Azken finean guk ere nahi dugu gure semialabei transmititzea guk ezautu duguna, ezta? Eta gurasoek esaten ziguten, ez, nik onela ezagutu dut Olentzero, ikaskina, baserriaren inguruan, natura, eta nik nire semialabei gauza bera erakustea nahi diet.
Baserrian eta baserrian on dago.
Urruti.
Urruti.
Basoan, basoetan, gure inguruko hemen Euskal Herriko basoetan ibiltzen gara.
Nik uste dut gu bezalako herri txiki batek behar duela kulturaren inguruan bide bat eta relato bat. Azken finean mitologiak eta Olentzero konkretoki eta ikaskina dela, basoan bizi dala eta naturarekin oso harreman estua eta orekatua duela, horrek erderaz esaten dan bezala lantzen du el sentido de pertenencia. Gizaki guztiek jakin nahi dugu ze tribuaren partea gara. Eta mitologiak laguntzen digu jakitea euskal tribuaren partaideak garela, ez da bakarrik, badaude hainbeste hainbat sostengu eta esparru nun ere hori lantzen da, baina gure kasuan hori da duen garrantzia mitologia, eta hor daukagun erronka da hau bizirik mantentzea arrazoi horren handik.
Eta zer egiten dugu basoan urte osoan zehar behira?
Opariak eta ikatza.
Bueno, opariak orain garai honetan, guk ikatza egiten dugu.
Honek erakusten digu nundi gatozen eta nora goazen ikusteke dago, baina nundi gatozen importantea da, ze nora joan nahi duzun jakitzeko bezain importantea da nundi zatozen. Eta guk zubilan hori egiten dugu antzina gaurkora ekarri, magia eta imaginazio eta sormenaren burdian jarrita, ez da?
Guk eramatea nahi duzuen opariak.
Bai.
Osondo. Bai. Bai, hombre, ikatza sobera dugu. Ikatza ere eraman dezakegu.
Bai.
Barbakoarako.
Bai.
Gu bezalako gizarte txiki batek, gu bezalako herri txiki batek, ez baldin badauka aberri txikiak, nunbera indartzu sentitzen dana, jai daukagu herri eta kultura bezala. Dagoen globalizazioa, uolde indartxu hau nun inteligentzia artifiziala eta teknologia guztiaiek guk tsunami modu baten aurretik eramateko arriskua daukagu. Beraz, oso importantea da niretzako literatura, musika, mitologia, kirola ere, bertsoak. Osea, hor aberri txikiak sortu egin behar ditugu edo mantendu dauzkagunak nun ere konsenso bat lurtu egin behar dugu eta mitologian hor ez dago kontrakorik, osea hemen datoz erdaldunak, etorkinak, bertokoak, aitonak, amonak, zaharrak, gazteak, eskerrekoak, eskumakoak, horrek adierazten digu oraindik ere herri bezala badauzkagula kokagun batzuk nun bizirik sentiarazten digutenak.
Radio Kultura.
Esan duzue urdea eta tripaundia? Ni? Bueno, bai, tripaundia dauka, baina nik ondo jaten dut, denetik jaten dut.
Puntu eus.